Jeg har lovet lige at præsentere mig kort. De fleste ved nok, hvem jeg er, men bare for en sikkerheds skyld, så der ikke sidder nogen og bruger energi på at tænke over, hvem det er, han er ham der, mens jeg taler. Så er det bedre, at koncentrere jer om selve prædiken. Jeg hedder Mathias, er 24 år gammel, bor i Valby sammen med min kone Katrine, læser teologi på DBI, og så arbejder jeg i Hvidovre Frimenighed som forkynder, og så kommer jeg til LMU her, så jeg føler mig rimelig hjemme her, selvom det plejer at være nede i caféen. Ja. Tjener som karrierevej, har jeg ligesom givet det overskriften her i dag. Det lyder måske lidt underligt, kunne man tænke. Tjener som karrierevej. Hvor mange af jer har ligesom, er uddannet tjener, eller sådan, har overvejet at gå den vej? Ikke mange. Ikke så mange. Med al respekt for dem, der ligesom er rigtig dygtige til at bære fine retter ud på en restaurant og tage imod bestillinger osv., så lyder tjener ikke som sådan den fedeste karrierevej. Det er lidt, det er måske ikke det, man lige stræber efter. I dag der skal vi høre om nogle disciple, som kappes om at få de bedste og mest prestigefulde pladser i himmeriget. De vil gerne have den højeste status, være dem, der ser bedst ud. Men vi skal også høre om en herre og frelser, som vender op og ned på deres forståelse af, hvad der er højstatus og hvad der er lavstatus. Hvor han opfordrer til, at man bliver tjener. Og det er ikke bare noget, han griber ud af den blå luft, fordi vi skal også høre om en frelser, der selv bliver tjener, og som frelste ved at tjene. Ja, og så skal vi samtidig også høre om, at vi bevæger os mod påsken. Nu er der godt nok lige et par uger til Palmesøndag og videre en uge mere til påskesøndag. Men vi bevæger os faktisk mod påske. Og det er også situationen i den tekst, vi skal være sammen om nu. Inden vi læser teksten, så vil jeg gerne bede for prædikeren. Kære far, tak fordi, at du hører os, når vi beder til dig. Nu vil jeg gerne bede om, at du må sende din ånd og tale til hver enkelt her. Fjern alt det, der kan forstyrre og tage fokus. Og åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til hver enkelt her i dag. Jeg vil gerne bede om, at du må vise os, hvad du har gjort for os. Og jeg vil gerne bede om, at du må give os frimodighed til at sætte os selv til side og tjene andre. Amen. Så skal vi rejse os og læse teksten. Og det er fra Matthæus 20, vers 17-28. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne. Og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Da kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og min venstre hånd står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkens fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Situationen her i teksten er, at vi er på vej mod Jerusalem. Og det vil sige, ligesom jøderne normalt gjorde, så har Jesus taget sine disciple med på vejen til Jerusalem. Det gjorde man hvert år. Det gjorde de fleste jøder i hvert fald. Gik til Jerusalem, og det er der sådan set stadig mange jøder, der gør den dag i dag. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi ligesom prøver at tænke os, at vi går med til Jerusalem. At vi går med på den vandring mod Jerusalem. Jeg tænker, at påsken, det er jo noget ret centralt i kristendommen. Og forhåbentlig, så bliver man mindet om påsken hver søndag, når man går til møde eller gudstjeneste, eller hvad man nu gør. Man bliver meget tydeligt mindet om det i nadveren, som vi også skal have i dag. Men alligevel, så tror jeg, det er godt nogle gange sådan særligt at zoome ind på påsken og vandre med Jesus til Jerusalem. Man kan gøre det på flere måder. Man kan gøre det ved at fokusere sine andagter i tiden op til påske, netop på, hvad der skete i påsken og hvad det betyder. Man kan eventuelt også overveje, om man i fastetiden, som det jo så fint hedder, måske skulle faste ved at bruge lidt længere tid på at læse Bibelen, netop i den periode op til påske. Jeg tænker også, at det faktisk er fantastisk, at Gud har givet os året. Han har skabt dage og uger og år. Og det gør jo, at tingene gentager sig. Og gentagelsen, det er sådan en fantastisk pædagogisk ting. Og ligesom at vi sådan en gang om ugen har godt af at komme til møde eller gudstjeneste og høre Guds ord. Vi har også godt af hver dag at læse i vores Bibel selv. Så har vi måske også godt af hvert år ligesom at zoome ind på påsken i en periode. Zoome særligt ind på påsken. Gå med Jesus til Jerusalem. Jeg tror faktisk, det kan give os noget godt. Også selvom vi har gjort det mange gange før. Jeg tror, gentagelsen er en gave fra Gud i den forbindelse. Vores tekst her handler om et par situationer, som sker på vejen til Jerusalem her. Og begge situationer peger på en eller anden måde hen mod det, der skal ske i påsken. Den ene lidt mere tydeligt end den anden, men begge gør faktisk. Først får vi en situation, hvor Jesus tager sine disciple til side og vil tale med dem. Jeg tror måske også, vi skal lægge mærke til, at han tager dem til side. Han vil gerne have, at der lige er fokus og ro, for han skal sige noget vigtigt. Han vil gerne have, at de lige kan koncentrere sig om det, han skal sige. At de opdager, at det er vigtigt. Og så fortæller han dem. Se, vi går op til Jerusalem. Ja, Jesus, det plejer vi at gøre op til påske, har de måske tænkt. Men Jesus fortsætter at sige noget mere. Jesus fortæller nøjagtigt, hvad der skal ske i påsken. Hvorfor den her påske bliver noget særligt. Hvorfor den bliver anderledes end alle andre påskefejringer. Menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne. Og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet. Og på den tredje dag skal han opstå. Han forudsiger præcis, hvad der skal ske. Og det er faktisk ikke engang første gang, han forudser det. Og alligevel, når vi så når til selve påsken, så kan vi se, hvordan hans disciple bliver overrasket over, hvad der sker. Og hvordan de ikke engang forventer, at han skal opstå, selvom han har sagt det. Af en eller anden grund, så sætter det her sig ikke fast. Og det er måske, fordi det er for uforståeligt for dem. Det er for mærkeligt, at Guds søn, Messias, han skal dø. Det er paradoksalt for dem i forhold til, hvordan de har tænkt Messias. Og det virker, som om de forstår ikke helt alvoren i det her et eller andet sted. Og det viser den næste situation et eller andet sted ret tydeligt. Fordi så er det nemlig, at curlingmoren kommer på banen. Nogle af jer tror måske, at curlingmødre, det er noget, vi har opfundet her efter årtusindskiftet. Det er det faktisk ikke. Curlingmødre findes også på Jesu tid. Og det ser vi i den her tekst. Fordi der er nemlig to disciple, to brødre, Jakob og Johannes. De kunne godt tænke sig de fede pladser i himlen. De ved ligesom godt lidt, hvor det bærer hen af, selvom de ikke helt har fattet, hvad der skal foregå. De ved, at vi nærmer os, at Messias han skal manifestere sin magt, sin herlighed. Og så vil de gerne ligesom have de bedste billetter til forreste række. Der, hvor man kun er, hvis man er noget særligt. Men de tør ikke helt at spørge selv. Og man kan tænke, hvorfor? Var det fordi, de var meget sådan generede eller meget ydmyge? Det tror jeg faktisk ikke. Fordi så havde de ikke spurgt om det, hvis det var fordi, de var meget ydmyge. I virkeligheden var det måske fordi, det er rent gætværk, men måske var det fordi, de inderst inden godt vidste, at det var lidt over stregen at spørge om det, de ville spørge Jesus om. Og så er det, at moren her, hun kommer på banen. Og moren her, hun er faktisk også en, der er gået all in på projekt Messias. Hun har fulgt med Jesus. Hun har været en del af den flok, som ligesom har været uden om disciplekredsen af de 12. Det er formentlig hende, som bliver kaldt Salome. Og hun er blandt andet en af dem, der har sørget for disciplene og for Jesus af egne midler. Og hun ved også sine sønner det bedste, og hun ved, det er vigtigt, det her. Så når sønnerne nu ikke tør at spørge, så gør hun det for dem. Må Jakob og Johannes ikke godt få de fede pladser, Jesus? Må de ikke godt få de her ærefulde pladser ved din side? Jeg tror faktisk, at man kan lidt komme til at gøre hende til sådan en rigtig skurke-curling-mor. Fordi det er også blevet lidt betændt, det her curling-mor. I virkeligheden, så er hun jo ret ydmyg. Hun kaster sig ned for Jesus og beder ham. Hun vil gerne sine børn det bedste. Men der er stadig et eller andet sådan lidt misforstået ved det. Jesus har lige fortalt om det voldsomme, der skal ske. Og så kommer hun med sådan et lidt malplaceret spørgsmål. Det er ikke sikkert, hun ved, hvad Jesus lige har sagt til de 12. Men det er stadig sådan lidt malplaceret. Lidt kikset af hende faktisk. Velment, men lidt kikset. Hvad siger Jesus så? Jo, han giver ikke det svar, som hun har håbet på. Hun giver ikke det svar, som hendes sønner har håbet på. Jesus siger, at nej, det er kun min far, der fordeler pladser. Det er ham, der bestemmer, hvem der får pladsen ved min højre og venstre side. Det er ikke op til mig at fordele det. Og Jesus konstaterer, I ved ikke, hvad I beder om. Og det sjove er, at det illustrerer de faktisk meget godt lige bagefter. For man kan lige forestille sig, hvordan de sådan lidt ivrigt nikker. Da Jesus spørger, kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, ja, det kan vi godt. Jesus har jo lige fortalt, hvad det handler om. Men det er som om, det ikke rigtigt er... Måske er det ikke helt sunket til bunds. I hvert fald ikke i sin dybde. Jeg tror ikke, de ved, hvor voldsomt det her bære er. Når der bliver talt om et bære, så er det en måde at sige, hvad Gud ligesom har tænkt, at Jesus han skal gå igennem. Hvad der er Jesu opgave, det er at drikke et bære. Og det her bære, det er altså voldsomt at drikke. Man kan sige, at de faktisk skulle smage lidt af det. Det siger Jesus jo også. At jo vist, I skal drikke af mit bære. Forskellen er, at Jesus han bundede det. Og Jakob og Johannes, de nippede bare til det. De kom ud for mange svære ting. Jakob, han blev martyr. Johannes, han kom også ud for mange svære ting. Fordi de troede på Jesus. Det havde en pris. Men det var ikke i nærheden af, hvad Jesus han skulle opleve. Hvad Jesus skulle komme ud for. Jesus, han blev udsat for en enorm fysisk belastning. Dem af jer, der har set The Passion for eksempel, har jo set, hvordan det bliver udpenslet der. Og det er også den smerte, Jesus fortæller om til disciplene herinde. Men der var faktisk mere end den fysiske smerte for Jesus. Fordi man kan tænke, at det Jesus har været ude for, er det så meget værre, end det alle andre torturofre og henrettede, korsfæstet har været ude for? Der var jo tusindvis af mennesker. Måske millioner, der blev korsfæstet i Romerriget. Men det Jesus han kom ud for, det var værre end det. Det var mere end bare den fysiske smerte. Fordi det Jesus oplevede på korset, det han gik imod her, han gik vel at mærke imod det. Han vidste, hvad der skulle ske. Alligevel så gik han. Det han gik imod, det han bevægede sig hen imod, da han gik til Jerusalem, det var jo, at Guds vrede over al synd skulle ramme ham. Og det er sådan en metafysisk dimension, tænker jeg, som vi ikke forstår. Al verdens synd blev lagt på Jesus. Alt, hvad du og jeg har gjort forkert, det værste, der bor inde i os. Og det blev Jesus straffet for. Det var mere end bare den fysiske smerte. Og midt i alt det her, da Jesus går mod det, så ved han, hvad det er. Han ved nøjagtigt, hvad der venter ham. Og det er noget af det, jeg ligesom også har stoppet lidt op for her op til påske. Den her påskeadvent, kunne man måske kalde det. At Jesus, han vidste nøjagtigt, hvad der ventede ham, og han gik alligevel. Noget af det hårdeste for Jesus, også i den situation her, det må have været at vide nøjagtigt, hvad der ventede ham. Og samtidig vide, jeg kan faktisk bare afblæse projektet. Det er ikke noget, jeg skal gøre det her. Det er noget, der er min fars vilje. Det er noget, som jeg gør, fordi jeg elsker mennesker. Men de fortjener det faktisk ikke. Jeg kunne lige så godt lade være. Det var jeg i min gode ret til at gøre. Det gik Jesus med. Hele vejen så var han fristet. Altså, den må have ligget der. Den der fristelse til bare at lade være. Fordi det havde han faktisk ret til. Alligevel gik han til Jerusalem. Og det tror jeg faktisk har været noget af det hårdeste at bære for Jesus. Det har været muligheden for, at han lige så godt bare kunne droppe smerten. Så ville han bare ikke frelse os. TV2 har her i løbet af vinteren sendt en programserie, der hed Korpset. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den. Der er nok ikke så mange af jer, der har. Men det er sådan et program, hvor der er 30 mænd, som har meldt sig til et projekt, hvor de skal igennem nogle enormt hårde militære prøver. Hvor de ligesom skal testes, ligesom jægerkorpset. Og de har sådan en armbind. De er hver udstyret med et armbind. Og hvis de gerne vil stå af undervejs, det varer flere dage det her, de får ikke særlig meget at spise, de får frataget deres søvn, de bliver udsat for ekstreme ting, slået og sparket og alt sådan noget. Hvis de gerne vil slippe for det her, hvis de gerne vil have det overstået, så kan de tage deres armbind af og give det til en af inspektørerne. Og det er noget, det er ret interessant at se det der program, hvordan de psykisk reagerer på at blive enormt presset og hele tiden have muligheden for at stå af. Jesus, han smed ikke armbindet, han smed ikke håndklædet i ringen. Han gik til Jerusalem, han gik hele vejen, han bundede bæret. Hvad var det, der holdt ham kørende? Nu var der 5 ud af 30 af de her aspiranter i programmet, som klarede det hele. Som ikke smed håndklædet i ringen, ikke tog armbindet af. De havde enorm viljestyrke. Det må Jesus jo også have haft. Men det allervigtigste, som gjorde, at Jesus blev ved, det var kærligheden til dig og mig. Det var netop for, at vi skulle slippe for straffen, at han ikke droppede projektet. Han gik videre, han gik til Jerusalem, og han drak bægeret. Det tror jeg kan være godt at stoppe op for, her når vi nærmer os påske. Gå med på den vandring til Jerusalem. Tænk over, hvor stort det er, at Jesus han rent faktisk gjorde det, at han ikke droppede projektet undervejs, men han blev ved. Så sker der det, at de andre disciple, de har jo fundet ud af, hvad der sker. De opdager, at Jakob og Johannes, de har spurgt om det her, eller de har sat deres mor til at spørge. Og de bliver forarvet. Hvorfor gør de det? Er det fordi, de synes, det er ubehøvlet af de andre? Det kan godt være. Men formentlig så var det også, fordi de egentlig selv gerne ville spørge om det samme. Fordi de selv var misundelige. De ville også gerne selv have de her prestigefulde pladser. Og derfor bliver de forarvet. De vil også gerne til tops. Man kan sådan forestille sig, hvordan der er sådan en kamp internt i discipleflokken om at være den frommeste og den vigtigste. Den med høj status, den der er tættest på Jesus. Og måske ikke så meget for at være tæt på Jesus, måske egentlig mest for, at de andre skulle se det. De vil gerne være store kanoner i Guds rige. De vil gerne gøre karriere. Der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at hive frem i forbindelse med reaktionen her fra de andre disciple. For det første, så tror jeg, at vi nogle gange kan have samme problem, som de havde. Nogle gange tror jeg, at vi kan komme til at gøre det til sådan en kamp om at være den, der ser bedst ud i menigheden, for eksempel. Vi kan få lyst til ligesom at gøre karriere med vores kristenliv. Og jeg tænker, at det måske er en fristelse, der særligt kan ramme dem, som har fremtrædende roller i menighed og så videre. Og hvis du bliver ramt af netop den fristelse, den kan også ramme dig, selvom du har en mere skjult tjeneste, en mere skjult rolle. Hvis du bliver ramt af den fristelse, eller hvis du overvejer, om det måske er noget, du egentlig kæmper med, så en god test, det er at prøve at lægge mærke til, om du bliver misundelig på dine medkristne, når de ser godt ud, eller når det går dem godt. Det er jo du misundelig på dem over det. Hvis du kunne mærke, at du bliver misundelig, så vær ærlig over for dig selv, om at du kæmper med det. Og vær ærlig over for Gud. Kom til ham med det. Så er der også tilgivelse for det. For det andet, så tænker jeg, at det er ikke at man ligesom skal gøre det syndige til ideal, men der er noget befriende ved, at de her store kanoner, fordi det var de jo faktisk, disciplene, det er jo dem, der har skrevet det nye testamente ned, det er dem, der startede kirker, da kristendommen spredte sig osv. Selv hos dem, så var hovmodet og egoismen, det var faktisk også noget, der fyldte. Og alligevel, så brugte Gud dem, brugte dem til noget vigtigt, brugte dem til, at evangeliet nåede længere ud. Så det vil sige, at, og jeg ved, måske sidder der nogen, der er perfekte, men hvis du sidder og tænker, jeg er ikke perfekt, så kan du faktisk også bruges. Gud kunne godt bruge de her disciple, selvom de egentlig mest havde deres egen karriere for øje nogle gange. Alligevel brugte han dem. Det synes jeg er opmuntrende at se, når nogle af de store kanoner også kan fejle og alligevel blive brugt. Hvad svarer Jesus så på den her reaktion? Jo, Jesus han gør det, at han vender op og ned på disciplenes og et eller andet sted også vores forståelse af, hvad højstatus og lavstatus er. Det Jesus han siger, det er, at grundlæggende så er der kun én karrierevej i Guds rige. Der er kun én ting at gøre, hvis man gerne vil være ambitiøs. Det er at blive tjener. Det er simpelthen det er det bedste, man kan gøre, det er at blive tjener. Jesus han hiver nogle eksempler frem, fyrster og stormænd, som nogle eksempler på folk, der kommer til tops, og som måske også træder på folk på vejen derop. Og når de er der, så jorder de folk for at blive op på magtens og ærens tinde. Sådan skal det ikke være hos jer. Sådan skulle det ikke være blandt disciplene, sådan skal det ikke være hos os. Den, som vil være stor blandt jer, den, som er ambitiøs, den, der gerne vil udrette noget, skal gøre det ved at blive tjener. Og når Jesus han kan sige sådan, så er det jo netop, fordi han selv blev tjener. Han blev selv tjener og træl. Det er ikke bare noget, han fyrer af, som ham, der bestemmer, og så kan han ligesom sætte os til at være tjenere. Jesus blev selv tjener. I vers 28, der siger han, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus, han er først og fremmest vores frelser. Det er det, han først og fremmest vil være for os. Men når han er det, når du kender ham som din frelser, så er han også dit forbillede. Og Jesus, han blev selv tjener. Og så må du også blive tjener. Jesus, han siger ikke bare det her. Igen, altså Guds pædagogik er helt fantastisk. Jesus siger ikke bare det her. Han gør det også. Han viser det i handling. Skærtorsdag, der vasker han disciplernes fødder. Det var et tjenerjob. Det var virkelig lavstatus at være den, der vaskede de andres fødder. Det var ikke noget, almindelige folk gjorde. Det var trællene, der gjorde det. Men det niveau går Jesus ned på, for at vise, at han er kommet for at tjene. Og han siger det ikke bare, han viser det ikke bare ved at vaske fødder. Han gør det jo netop ved at ofre sig selv. Han kom for at tjene ved at give sit liv som løsesum. Løsesum. Det er ikke et ord, tænker jeg, som vi bruger så meget i daglig tale. Hvor mange af jer har sagt ordet løsesum inden for den sidste uge? Det var heller ikke så mange. Løsesum er et lidt støvet ord, så nu prøver vi lige at støve det af. For hvad er det, Jesus siger? En løsesum, det var noget, man kunne betale for at få en slave frigivet. På den her tid, på Jesu tid, så var der mange slaver. Det var en social klasse i samfundet, at man kunne være slave. Man kunne være slave af lidt forskellige årsager, men man kunne blandt andet være det, hvis man havde en stor gæld og ikke kunne betale den. Så kunne man blive slave i stedet for den, man skyldte penge. Man kunne også blive født ind i en slavefamilie. Men man kunne også blive fri igen. Man kunne blive fri, hvis der kom en og betalte løsesummen. Og den her løsesum betalte Jesus ved at dø og opstå. Men når han ligesom siger, at han betaler løsesum for at gøre os frie, så må det jo betyde, at vi har været slaver. Ellers giver det ikke mening at betale løsesum, fordi det er noget, man betaler for at få frigivet en slave. Hvordan har vi været slaver? Vi har været slaver under synden. Alle mennesker fødes som slaver under synden. Og det har ligesom været menneskets vilkår siden syndefaldet. Synden holder mennesker fanget og på afstand af Gud. Og synden kan virke tiltrækkende og virke som noget, der ligesom er værd at beskæftige sig med. Men i virkeligheden så holder den mennesker fanget. Mange ikke-kristne vil nok reagere sådan lidt negativt på, at man siger, du er slave af alt det, du ligesom har lyst til at gøre. Men det er det, der er virkeligheden. Selvom det kan virke tillokkende og så videre med synden, så holder den en som slave. Den fanger en. Og man kan ikke bare befri sig fra den. Man kan ikke slippe ud af den, medmindre der bliver betalt løsesum. Og det gjorde Jesus. Jesus betalte løsesummen. Og det vil sige, at Jesus, han giver os mulighed for at blive frie ved at tro på ham. Så gælder løsesummen. Så er vi frie. Frie fra at tralle under synden. Frie fra at være slaver af synden. Det skete ved, at Jesus, han døde og opstod. Og det gjorde han for at frelse. Frelse, det er også sådan, i virkeligheden er det lidt støvet ord. Det kommer af frihalse. En sammentrækning af det udtryk. At frihalse, det var når en slave, han blev fri, han eller hun. Så kunne man tage lænkerne af, og så havde man ligesom fået sin hals fri. Forestil jer, at man har lænker om halsen. Han betalte løsesummen. Han frihalsede os. Men det vil så sige, at vi er købt fri fra slaveriet for at blive tjenere. Hvor stor er forskellen så lige på før og efter? Er det ikke sådan lidt fra Fra noget kedeligt til noget kedeligt. Hvad er forskellen? Men forskellen er jo, at vi er sat fri. Jesus, han vender op og ned på vores måde at tænke om det her. Det at være tjener, det er slet ikke lavstatus. Det kan vi godt komme til at tænke, men det er det ikke. I vores kultur, så er der sådan en idé om, at frihed, det vil sige, at man er fri til at gøre lige, hvad man har lyst til. Men i virkeligheden, så findes den frihed slet ikke i den her verden. Fordi der vil altid, uanset hvor fri man føler sig, være et eller andet, der binder dig. Det kan være jagten efter penge, sex, relationer, alt muligt forskelligt. Status. Det kan binde. Og det, at man synes, man kan gøre lige, hvad man har lyst til, det er i virkeligheden noget, der kan holde en fanget. Det er ikke frihed. Det bedste, der kan ske for et menneske, det er at blive befriet fra den trældom og blive tjener. Og der er ikke noget lavstatus i at være tjener. Når vi tror på Jesus, så har vi den højeste status, man kan have. Der er sådan en børnesang, hvor man synger, at vi er kongebørn. Det er der altså ikke noget lavstatus over. Det er det, vi er blevet befriet til at være. Kongebørn. Guds børn. Og når vi er det, så er vi også tjenere i Guds rige. Og det er faktisk den allermest ophøjede karrierevej, man kan tage i Guds rige, det er at være tjener. Og det er også den eneste karrierevej, der er, for den sags skyld. Og der er ikke noget lavstatus over at være tjener, fordi det var det, Jesus blev. Der er ikke noget lavstatus i at ligne Jesus. Det er jo det bedste. Det er det bedste, man kan ligne. Hvad betyder det så i praksis for os, at vi skal tjene hinanden? Jesus, han døde og opstod for at betale løsesummen for os. Det er ikke det, vi skal. Det har han klaret en gang for alle. Det er ikke sådan, vi skal tjene. Når vi skal tjene, så gælder det om, at vi sætter os selv til side. Vi er sat fri fra ligesom at skulle jage en selvrealisering. Jage efter alt muligt, vi nu kunne have lyst til. Fordi vi har fået den højeste status, man kan have, når vi kender Jesus. Og så er vi sat fri til at tjene andre. Sætter os selv til side og fokuserer på de mennesker, vi har omkring os. Hvad kan jeg gøre for dem? Jeg vil prøve at nævne nogle sådan helt lavpraktiske ting, man kan gøre. Og listen er ikke udtømmende. For eksempel, vær gæstfri. Ha' et åbent hjem. Når du kender Jesus, når du tror på ham, når du har ham som din frelser og herre, så er du kaldet til at være gæstfri. Er der nogen, du skal invitere hjem på kaffe? Måske nogen, som du ikke får så meget social status ud af at invitere hjem. Måske nogen, der har beskidte sko på og snavser, når de kommer ind i entréen. Måske skulle du være gæstfri alligevel. Som tjener, vær gavmild med din tid, din økonomi, dine evner, den eller de nådegaver, Gud har givet dig. Vær gavmild med det. Tjen andre. Sæt dig selv til side. Vær opmærksom på, om der er nogen, som har brug for din opmærksomhed. Er der nogen, som står alene ved kaffen? Er der nogen, det håber jeg selvfølgelig ikke, men er der nogen, der er ked af det, efter i aften, når Danmark har fået tæsk af Rumænien? Det kan man jo frygte. Så kan det være, at der er nogen, der skal trøstes lidt. Det er sådan i det små. Det kan også være i det store. Er der nogen, der er i livskriser? Sygdom. Psykisk sygdom. Fysisk sygdom. Sorg. Tab. Er der nogen, der har brug for, at du er der for dem? Sådan kan du også tjene. Du tjener også ved at være en god, selvopoffrende, uselvisk person i de relationer, du er sat i. Hvis man læser om vejledningen til, hvordan et godt ægteskab er, ifølge Bibelen, så får manden at vide, at han skal have Kristus som forbillede og sætte sig selv til side. Tjene sin hustru, sin familie. men lige så selvopoffrende kærlighed, som Jesus elskede kirken med. Jesus, han drak altså bægeret fuldt. Så selvopoffrende var Jesus. Så selvopoffrende er du kaldet til at være. Og det er ikke kun mænd, der ligesom er kaldet til at elske selvopoffrende. Det er sådan set generelt, at vi er det. Som mand har du et særligt ansvar. Man kunne nævne flere ting, men det sidste, jeg vil nævne, det er, at i praksis, så er det at tjene, det er også at deltage i missionsarbejdet. Det er at række evangeliet videre til naboer, venner, familie. Det er at være tydelig. Det er at, selvom man måske synes, det er svært, så alligevel prøve at svare, når der bliver stillet spørgsmål. På den måde kan vi også tjene. I det store og i det små. Alt det her, det må vi gøre med øjnene rettet på Jesus, som selv blev tjener, som ofrede sig selv. Vi skal ikke ligesom gøre det her som en sur pligt. Det kan det godt føles som nogle gange. Så skal vi også sætte os selv til side. Så skal vi også drive mission. Så skal vi også huske at give nogle penge. Gør det som tjener. Med Jesus som forbillede. Det er du faktisk kaldet til. Helt konkret og lavpraktisk. Hvad skal vi så tage med os for i dag? Der er tre ting, jeg vil nævne, som vi har set på. Prøv at overveje at bruge den her påskeadventstid til at gå til Jerusalem sammen med Jesus. Fordyb dig i, hvad det var, han gjorde. Hvad det betyder for dig. Hvad det betyder for din nabo. Og hvad det betyder for dig, at det betyder det for din nabo. Prøv at gå med Jesus til Jerusalem herop til påske. For det andet, så er Jesus den, som rent faktisk gik til Jerusalem. Han smed ikke håndklædet i ringen. Han drak bægeret. Han blev ramt af Guds vrede, for at du ikke skulle rammes. Og det rækker han til dig. Han gik hele vejen. Og for det tredje, Jesus er først og fremmest din frelser. Men når han er det, og det er altså en del af pakken, så er han også dit forbillede. Og det er han ved at være tjener. Og du må også være tjener for de mennesker, du er sat iblandt. Du er kaldet til at tjene andre. Jeg vil gerne slutte af med at bede. Jesus, tak fordi at du kom. Ikke for at lade dig tjene, men for selv at tjene og give dit liv som løsesum for os. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at blive stille for det her op til påsken og i påsken. Og jeg vil gerne bede om, at du må give os frimodighed til at tjene. Hjælp os til at sætte os selv til side og til at se vores næste. Tak fordi, at du gik hele vejen. Tak fordi, at du drak bægeret. Tak fordi, det betyder, at vi er frie, købt fri. Tak fordi, vi må være Guds børn på grund af det. Amen.